Da jeg på vei til Oslo tingrett igjen. Marius Borge Høyby skal få avklart om han kan være varetektsfengslet med fotlenke eller ikke. Han har begjært at han skal sitte med fotlenke på Skaugum. Det innebærer at han har en boks på beinet som gjør at han ikke kan bevege seg utenfor et visst område. Og det mulighet for det. I varetektsfengsling så kan man da få denne fotlenka i stedet for å sitte inne i et fengsel. Så nå skal vi inn der, og det skal jo da være et fengslingsmøte hvor dette skal avklares. Og det jo ventet mye press og sånt i dag også. Når du hører denne episoden, så det vel avklart om det blir fotlenke eller ikke. Men du kan være med inn i tingretten nå. Vi skal snakke med krimekspert Øystein Willi etter hvert, og vi skal se hva som skjer. Jeg heter Tor Erling Tømtrud, og dette Krimpodden i VG. Nå har jeg kommet meg gjennom sikkerhetskontrollen her. Det som en flyplass. Må skanne sekken og ta ut Mac'en og sånne ting. Så ta belt og sånt. Nå det en annen rettssal. Nå skal vi inn i sal 127, som en liten rettssal. Her nede i første etasje. Hei, hei.
Hei,
hei. Det jo en litt mindre sal, dette her. Fengslingsmøtet foregår i første etasje, og her litt mindre, men det jo ikke helt fullt allikevel. En del presse her, men ikke helt fullt. Og så det ikke lov å referere fra sånne fengslingsmøter. Det forbudt. Men vi prøver da å få opphevet dette referatforbudet etter hvert her, så skal vi se hva som skjer med det. 20 minutter før rettsmøtet så kommer advokat René Ibsen inn. Han forsvareren til Høyby. Han jo da en av tre forsvarere som han har. Han jobber på det samme advokatkontoret som Sekulic og Holager Annes, som vi husker fra hovedforhandlingen. Og Ibsen forklarer oss da at Høyby ønsker å være i varetekt i egen bolig med fotlenke. Og på forhånd så har jo bistandsadvokater til kvinnene, som fornærmet i straffesaken, vært kritiske dette med fotlenke for hva om Høyby tar kontakt med dem. Og dette gjelder jo da særlig Frogner-kvinnen, der Høyby også tiltatt for å ha brutt besøksforbudet mot henne. Men nå sier jo da Ibsen her at Høyby ikke har noen intensjon om å ta kontakt med noen, og heller ikke henne, fordi det forholdet slutt. Og hvis han gjør det, så risikerer han jo at hele ordningen med fotlenka blir borte. Og det samme jo da med rus. Han vet jo hva dette her risikerer. Og vi tar med da at Marius Borge Høyby nekter straffskyld for de alvorligste punktene i tiltalen, som gjelder da voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Dommen kommer i juni, så det vel over en måned til den kommer. Så dette jo da spørsmålet om fortsatt varetektsfengsling og hvordan den skal være. Og så kommer dommeren inn, og retten blir satt. Og så, Øystein, så kan jo vi gå gjennom hva som skjedde under dette rettsmøtet. Nå det ferdig, det må vi innrømme. Vi har satt oss litt et annet sted i tingretten her. Men det sånn da, at referatforbudet, som jeg nevnte tidligere, ble opphevet. Så vi kan jo fortelle hva som skjedde. Fordi etter hvert så kom jo da Høyby inn selv. Han hadde på seg en blå, litt tjukk skjorte og en lys bukse. Hadde fått litt mer bart under nesa og litt mer skjegg under haka også. Og han satt seg ned ved siden av forsvareren, da, han René Ibsen. Og da fikk jo han ordet selv.
Ja, han begrunna jo da hvorfor han har kommet med et ønske da, om å få sitte med fotlenke i varetekt på Skaugum, og han sa jo da, som vi vet, at han sitter jo fortsatt i Oslo fengsel, og han isolert der og har ekstremt lite menneskelig kontakt. Det ingen kontakt med innsatte, så vidt vi skjønner, men han snakker da med de fengselsansatte, og så har han 2-3 besøk i uka, og det jo lite, som han sa selv, og han betegna den tilværelsen sin i fengselet som røff i retten.
Ja, han sa jo da at han ønsket fotlenke for å være nærmere familie og venner på Skaugum der, og han sa jo da i retten at han ikke ikke hadde noen intensjon om å ta kontakt med de fornærmede kvinnene, og han sa jo da at han ikke hadde noe forhold med Frognerkvinnen lenger, og at han heller ikke skulle ruse seg da, hvis han fikk fotlenke, for i rettssaken, altså i hovedforhandlingen, så kom det jo fram at han brukte en del rus før.
Det har de gjort, og da ble jo dommeren, tok jo da ordet og sa på spørsmål, sånn jeg oppfatter deg, at du ikke vil ruse deg, forutsatt at retten nå bestemmer at du skal få oppholde deg på Skaugum, og Børge Høiby svarte ja på det, og da spurte dommeren igjen, mitt spørsmål er det noen andre grunner til at du ikke kommer til å ruse deg? Det et lukket kapittel i mitt liv, svarte Høiby da, og det innebærer jo da, så vidt vi tolker det, at han da nå sier at han har tatt et endelig oppgjør med dette rusbruken, eller misbruket, og at han nå ikke kommer til å holde på med det lenger.
Ja, forsvareren også spurte han også om dette her, da, og Høiby svarte at jeg ser ikke på dette med rus da, som noe problem. Jeg vil gjøre alt som mulig for å komme meg ut av den cella, rett og slett, og ikke komme tilbake dit. Og forsto jo da, sa han, hva som skjedde hvis han brøt disse vilkårene. Og da sa Høiby at jeg har fått en ganske klar beskjed. Det er ikke noe second chances.
Det er jo ikke det. Han har jo brutt besøksforbudet en rekke ganger, både fra fengselet og under selve rettssaken som vi hørte om da den pågikk. Og det er klart at det vil jo da, og det kan vi jo røpe allerede nå, at det talte jo også mot han etter hvert som dommeren da begynte å vurdere saken. Men han mente jo også da at det var mulig å sitte da i varetekt, og at kriminalomsorgens anbefalinger, at det var i tråd med de, at det ikke var noe feil at han skulle få sitte da i varetekt på den måten som han nå da ba om.
Ja, og forsvareren avslutta da med å stille retoriske spørsmål, altså skal Høiby forbli i fengslet fordi det foreligger en fare for at han kontakter Frognerkvinnen på SMS, eller skal han gis sjansen til å gjennomføre en varetekt som i hvert fall ikke gir varige skader da for hans del? Og det er jo på en måte det dommeren da skulle ta stilling til. Og så var det jo da påtalemyndigheten sin tur til å legge frem dem med syn, og det er jo da politiadvokat Oda Karterud som var her i retten, og sånn som hun så det, så var det to store problemer med at Høiby skulle få fotlenke. Det ene var at man ikke hadde kontroll på hvem som kunne komme på besøk, og at han da har mobiltelefon og internett, og man kan ikke kontrollere hvem han kontakter. Og så mente hun også at han hadde vist at han ikke hadde god nok evne til å si nei hvis han ble kontaktet av Frognerkvinnen. For han har ikke lov til å bli, eller han må avvise henne da, hvis hun kontakter ham.
Det stemmer, og det som jo også kom frem da, er jo at Frognerkvinnen og Børge Høiby angivelig nå skal være enige om at de er tilbakelagt, altså deres relasjon som kjærester, som jo har vært av og på da, men at den er et tilbakelagt kapittel. Og så vet vi jo at Mette Yvonne Larsen, Frognerkvinnens bistandsadvokat, var jo ute i forkant av den behandlingen og sa at hun frykta jo ny besøksforbudbrudd, sånn at der er det. Men der prøvde da forsvareren å overbevise retten, og Børge Høiby selv også, om at det kommer ikke til å skje noen besøksforbud der. Og det var jo da påtalemyndigheten, som du sier, ikke enig i. De mente at faren er til stede.
Ja, så pekte Karterud på at gjentakelsesfaren ikke var nødvendigvis noe mindre, fordi at mye av det som Høiby er tiltalt for har jo skjedd nettopp hjemme hos han. Sånn at ved at han fikk fotlenke hjemme, så vil ikke det på en måte utgjøre noe forskjell. Altså det eneste som gjør at han ikke gjentar noe, er at han, hvis han sitter i varetekt i fengsel.
Det er riktig, og så kan man jo si da at dersom Høiby nå da enten skulle ruse seg og bli avslørt hvis man hadde kontrollregime på han på Skaugum, eller at han skulle komme til å bryte for besøksforbudet, så er jo på en måte det et ganske kraftig ris bak speilet nå. Han ville jo gå åke rett inn, og da ville han jo ikke kunne regne med å kunne få en ny behandling igjen, så da ville jo det blitt et varig tiltak frem til da denne varetektsbiten eventuelt, eller når den opphører, for det vil den gjøre på et tidspunkt. Men så han vil jo, kan du si at fra et forsvarerståsted, så vil det jo være sånn helt åpenbart at han vet at, for å bruke fotballspråket, liksom, du har gult kort pluss pluss, altså du vet at en liten ting til, så er det ut, eller altså i denne saken, inn i fengselet.
Det ble vist til en vurdering som kriminalomsorgen har gjort, altså fengselet har gjort av Høiby, om han er egnet til fotlenke. Og de konkluderte med at han var egnet til det, altså som person, så var det ikke noe med han som ikke gjorde at det skulle ikke, altså ikke fungere. Men Karterud, politiadvokaten, var jo ikke helt enig i den vurderingen, og hun hadde heller ikke noe stor tro på at han ikke ville ruse seg heller, og da viste hun liksom til historikken der, da, og sa jo også at denne ordningen med fotlenke, som jo er altså mildere form for fengsel, da, tross alt, det var mer egnet til yngre.
Det er jo sånn påtalemyndigheten ser det, og det er klart at ja, det er ikke tvil om at det er en enklere form for varetekt. Altså du har tilgang til ditt eget kjøleskap, du kan lage deg maten du vil selv, du kan se på TV, du kan bruke internett, mobilen din. Ja, du har ganske strenge rammer i forhold til det fysiske. Altså det piper jo, rent sånn konkret, ikke sant? Så har du et definert område hvor du må holde deg innenfor, og hvis du er utenfor den, så piper det. Går du utenfor der, og det piper, så vil du jo kunne bli kastet inn igjen bak murene da, og bli satt i fengsel. Så det er jo liksom opplegget rundt det, og der mente da kriminalomsorgen, som du sier, at det var grunnlag for at han kunne ha en sånn ordning. Men så mener jo påtalemyndigheten at de ytre omstendighetene her, og det handler da om null kontroll på hvem som kommer og går hjemme hos Høiby da, og dette med mobil og internett, som jo man vet har blitt brukt da tidligere besøksforbud, gjør jo da at påtalemyndigheten mener at dette er at det er stor fare for gjentagelse, og at det dermed ikke er altså, situasjonen han er i egner seg ikke for fotlenke.
Dette rettsmøtet varte vel cirka en time og 20 minutter, og så ble det da en pause. Dommeren sa at nå er det en pause i et kvarter, mens jeg skriver kjennelsen. Og det var jo litt sånn uventet. Vi hadde egentlig ventet at den kom litt senere i dag, men den kom da med en gang den. Og vi ventet et kvarter, og så kom vi inn igjen. Og hva var det dommeren sa da?
Han knuste håpet om at Høiby, for Høibys del da, skulle få fotlenke. Han var klar på at han er enig med påtalemyndigheten. Han mener at det er Høibys historikk, så man pekte på dette med at han har brutt besøksforbudet mange ganger. Det har skjedd under rettssaken. Det har skjedd fra fengselet. Han pekte vel på at det virker som om ikke Høiby har på en måte tatt noen notis av at det har blitt at han har jo blitt det har jo blitt påpekt at han har brutt besøksforbudet, og så pekte han jo på at dette gjentar seg da, og at det ikke virker som han har noen, på en måte, hva kan vi kalle det, respekt for det. Og at han er enig med påtalemyndigheten i dette med hvem som kommer og går der, og dette med at han kan få noen til å komme til seg og så videre, og som kan bryte besøksforbud, og mobil og internett, at det var ikke, nei, det var ikke, dommeren var ikke enig.
Ja, det, særlig dette med at han da har tilgang på mobiltelefon og internett, det talte veldig mot ham.
Det gjorde det, og det blir jo, ikke sant, to måter å se det på. Forsvareren er jo veldig tydelig på at Høiby vet veldig godt at hvis det er noe som helst nå, så er det liksom, han henger en tynn tråd, og det er han klar over, derfor så vil det ikke bli noe. Det er jo forsvarerens argumentasjon, og det handler både om rusbruk og dette med besøksforbud, mens påtalemyndigheten tror jo ikke noe på det, rett og slett, og sier at det kan vi ikke legge til grunn. Og så er det opp til dommeren å avgjøre hva som er mest, hva dommeren mener. Og dommeren mente jo da at påtalemyndighetens argumenter var de tyngste, og dermed så ble avgjørelsen som den ble.
Og så sa dommeren, nå har du et valg da, Høiby. Du får tre alternativer. Enten så kan du anke denne kjennelsen på stedet til lagmannsretten, eller så kan du ta betenkningstid, eller så godtar du kjennelsen.
Det er riktig, og det er jo de tre vanlige valgene du får. Og der er det, ja, av og til at noen anker på stedet, veldig ofte tar noen betenkningstid. Og det hender også at noen godtar avgjørelsen. Her ble det da det som jeg, i hvert fall etter min erfaring, er det mest brukte, det er å ta betenkningstid, for da kjøper man seg tid. Da slipper man over bord å ta en avgjørelse. Da kan man nå lese denne kjennelsen i ro og mak. Forsvareren kan tenke litt gjennom, ok, hvilke argumenter kan vi nå fremføre, og hvordan kan vi skrive en anke her til lagmannsretten for å få gjennomslag? Eller er det sånn at vi tenker at den muligheten er faktisk liten nå, at det er bedre å på en måte la denne ligge og la det gå litt tid, og heller prøve å begjære en ny endring senere? Det er sånne taktiske vurderinger som typiske forsvareren, og da i samarbeid med Børge Høiby, vil gjøre.
Dermed må Marius Borg Høiby fortsatt sitte i varetekt i Oslo fengsel, og så har han da 2 uker på seg for å bestemme seg om han vil anke denne beslutningen, om at han da fortsatt må sitte der og ikke få lov til å ha fotlenke. Det var vår rapport fra Oslo tingrett i dag. Jeg heter Tor Erling Tømtrud. Jeg har hatt med meg krimkommentator i VG Øystein Milli. Kristina Kvist og Kaja Marie Andreassen jobber i Krimpodden, og Vilde Våren er vår produsent.